U rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda 16. aprila predstavljena je publikacija Otmeni grad Grihi Schweissenburg Alba Greka ili Beograd. Izdavač je biblioteka grada Beograda, a knjiga je štampana u edici Baština. Reč je o prevodu jedne vrste putopisa ili vodiča kroz jugoistočnu Evropu na nemačkom jeziku, verovatno naručenom u Beču, a štampanom u Augsburgu krajem 17. veka. Ne zna se ime pisca, ali ni izdavača, ni konkretnog naručioca ovoga dela. Original ovoga neobičnog starog vodiča čuva se u zavičajnom fondu gradske biblioteke. U vodiču su predstavljena 4 značajna grada, Konstantinopolj, Niš, Beograd i Lepant, a u knjizi su objavljene i gravure ovih gradova. Značajan prostor posvećen je Beogradu koji je predstavljen kao uredan otmen grad u kome žive Turci, Jevreji, Grci, Jermeni, Dubrovčani, Srbi, Ugri, Erdeljci, Italijani. O knjizi su govorili dr. Đorđe Kostić, saradnik Balkanološkog instituta SANU, Milorad Sofronijević, prevodilac i Ljubica Ćorović, urednik knjige koja je vodila tribinu i prva govorila.
To je peta knjiga naše edicije Baština. Radi se o knjizi Otmeni grad Grihi Schweissenburg, Alba Greka ili Beograd. Za one kojima se možda čini da je naslov dug, ja moram reći da originalni naslov je bar tri puta duži. Znači, ovo je naslov koji stavlja u prvi plan naš grad, a ko bude imao priliku i malo pogleda u knjigu, vidjet će da je to i sa punim pravom učinjeno zbog toga što je našem Beogradu ipak posvećen najviše prostora i jedna gravira. Originalno izdanje je objavljeno, naše knjige je objavljeno u Augsburgu 1690. godine i predstavlja jedan od najstarijih nama poznatih vodiča o zemljama koje se nalaze južno od Save i Dunava. Na ovo izdanje smo se odlučili ohrabreni veoma lepim prijemom koji je imala knjiga Život barona Doksate de Moreza, koja je možda mnogim od vas i poznata i koja je u relativno kratkom vremenu imala čak 3 izdanja. I ovoga puta radi se o jednoj bibliofilskoj retkosti.
O ovoj knjizi, njenom značaju i okolnostima u kojima je nastala, govorio je dr. Đorđe Kostić.
I ovdje u celoj strukturi teksta o Beogradu počinjemo polako da se srećemo sa strukturama tekstova koje ćemo kasnije, tokom 19. a pogotovo početkom 20. veka, sretati u svim vodičima za putnike, a to je da se prvo opiše položaj ili mesto gdje se nalazi Beograd, da se opiše sam grad koji su delovi njegovi i da se opiše unutrašnjost toga grada koliko je to naravno bilo moguće. Pojavljuju se naravno neki opšti izrazi koji opise Beograde prate u svim putopisima, a to je da se on nalazi na ušću dve reke, Save i Dunava, i da se nalazi visoko na brdu. Ako se govori o delovima grada, oni neće biti toliko detaljni možda kao što bismo to očekivali. I ono što je najvažnije što govori o tom strateškom mestu Beograda, to je što će pisac prvo pisati o tvrđavi i zamku. Dakle, to su dve stvari strateške koje čuvaju grad i čuvaju neku tradiciju grada kao ključa Ugarske. Zamak po njima leži na visokom bregu, prilično je velik i je zaštićen je jakim zidinama i kulama, a tvrđava je podeljena na gornji i donji deo. Taj donji deo će tokom ratova koji će nastati i tokom 6 opsada Beograda u 18. veku naravno biti dosta razoren, uništen, pa od onoga što je ostalo, ostalo je samo u stvari Karlova tvrđava ovde u donjem gradu. Ono što je karakteristično za Beograd, to je da je on bio jako trgovačko mesto. I tu se javlja opet jedno opšte mesto iz putopisa. Kad kažem putopisa, mislim na prvo mesto putopisa na nemačkom jeziku sa nemačkog govornog područja. U gradu je lepa, dobro uređena tržnica sa divnim svodovima, dugačkim hodnicima, sa svim pokrivena olovom. To je nešto što se zapaža u svim putopisima, kako 17. tako 16. veka, dakle od trenutka kada je 1521. godine Beograd pao u osmanske ruke.
Prevodilac Milorad Sofronijević govorio je pored ostalog i o teškoćama sa kojima se sretao prilikom prevođenja knjige.
Mislim da je autor poslat u ove krajeve da ispita stanje na terenu i to u predelima koje u to vreme Austrija preotela od Turaka, kao i u onima koji su ostali po Turcima. To potvrđuje činjenica da autor glavnu pažnju posvećuje opisu utvrđenja na strateški važnim mestima, kao i stanju posada u njima. Iako je knjiga objavljena u Augsburgu, znajući da je Nemačka u to vreme bila podeljena na mnoge male kneževine, cela priča o autoru, izdavaču i nalogodavcu i njihovim motivima po meni ipak potiče iz Beča. Što se tiče problema prilikom prevođenja teksta iz 17. veka, moram pre svega da naglasim da u to vreme u Evropi nije postajao pravopis u današnjem smislu te reči, pa su pisci pisali uglavnom prema svom nahođenju. U prevodu sam interpunkciju prilagodio normama savremenog pravopisa. Pojedine reči su napisane drugojačije u odnosu na savremenu ortografiju. Najveći problem su mi predstavljali arhaizmi i trebalo ih je neretko odgonetnuti kao kakve rebuse. U knjizi Otmeni grad Beograd, pored problema sa mnoštvom starih naziva toponima i jezičkih problema, pomenuću samo još i problem sa merama. Recimo, na jednom mestu piše da je planina Olimp udaljena od Soluna 3 dana putovanja. Pošto sam se raspitao o razdaljini i stanju puta u to vreme, odlučio sam se na 3 dana pešačenja.